SBS na Makedonski, na radio, online ili na mobilen.
60.000 години абориджините и островјаните од Торрес Стрејт ја нарекуваат Австралија дом. Кога капетан Джеймс Кук за прв пат стасал во заливот Ботани во 1770 година, земјата ја прогласил за Тера Нулиус, што значи ничија земја. Со тоа беа поставени темелите на европското населување врз основа на британски закон. Оно што се сметало за колонизација од британска перспектива, често се гледало како инвазија од страна на првите народи на Австралија. Патрик Додсон има многу улоги како абориджински водач. Припадникот на Банага беше првиот абориджински католички свештеник во Австралија. Тој често се нарекува татко на помирувањето, со долг мандат како председател на Советот за абориджинско помирување и сега сенатор во парламентот. Но всушност, тој живеел многу поинаков живот пред да се одржи референдумот во 1967 година. Тоа беше време кога државните закони утврдуваа каде абориджините и островјаните од Торрес Стрејт можат да живеат, каде можат да патуваат, со кого можат да стапат во брак или дали тие може да бидат законски старатели на нивните деца.
You grew up under this fear that someone in authority called the native protector could intervene in your life and remove you to a mission or a settlement for whatever reason. If you weren't doing well at school or you were being mischievous or you didn't wear the right sort of clothes or if you started speaking your own language, if you started to visit old people who were sitting down in the camp somewhere.
Пред 50 години, 90,77% од гласачите го дадоа својот глас за абориджините да бидат вклучени во пописот на населението. 25 години подоцна, човек по име Еди Мабо Мериам влезе во историјата со тоа што доби судски случај во кој правото на земја беше признаено за прв пат. Патрик Додсон вели со тоа се поништи законската лага, наречена Terra Nullius, или ничија земја, врз чија основа колонизаторите на Австралија ги презеле тие територии и на абориджините им го одрекле правото на собственост врз својата земја.
The Mabo judgment, in fact, got rid of a legal lie called Terra Nullius, which was the base upon which the colonies of Australia took possession of these lands and denied Aboriginal people their own ownership of them. So it was a legal fiction that was constructed to enable the dispossession without compensation of the Aboriginal people of this nation. And that was overthrown by the High Court.
Барометарот од 2014 година за австралиското помирување откри дека само 30% од австралијаните имаат познавање за историјата и културата на абориджините и островјаните од Торрес Стрејт. Во меѓувреме, 83% подржуваат тоа да се воведе како задолжителен предмет во наставниот план. Музичарот на диджериду Джереми Донован, горд припадник на Куку Јаланџи, смета дека многу повеќе може да се направи со цел да се залечат раните и штетата што ја претрпеа абориджините и островјаните од Торрес Стрејт повеќе од два века за време на колонизацијата. Првиот чекор е образованието, вели Донован, и додава дека тоа треба да се одвива на начин на кој нема од новите генерации да се очекува да чувствуваат вина, туку само да стекнат знаење за болката, причината на првите народи, затоа што е преголема за да ја сносат самите тие.
Being able to provide education to other Australians in a very non-confronting way, in a way that basically says that when I talk about the massacres, when I talk about the stolen generation, I don't want you to feel guilty, but I want you to understand that the pain that we carry in our heart is almost too big for us to carry by ourselves, that we need all Australians to stop pretending or to stop fleecing over or to stop using terms like get over it, it happened a long time ago, to actually say, you know what, this burden is part of our history and we need to carry this with our first Australian brothers.
Жената од Јун Кун Чатџира, Сенди Марти, се согласува дека австралијаните треба повеќе да се едуцираат за историјата на абориджините и островјаните од Торрес Стрејт, како вршителка на должноста, заменик извршен директор на Советот за жени во Алис Спрингс, таа гледа многу разлики меѓу домородните и недомородните австралијани.
In the young people needing to be able to find a way of feeling happy in community. There's a lot of problems that need addressing, like employment and the health issues of people and making a community sustainable, that they're a good place to live in.
Синди Марти вели дека помагањето на првите австралијани повторно да се поврзат со нивното културно наследство е дел од процесот на помирување.
And being able to maintain language, I think language is really important for Aboriginal communities in the remote regions as well as all over Australia.
Сушност, подршка за уставното признавање на нашите први народи е висока. Идејата е поддржана од двете страни на политиката, како и од страна на зелените. Во 2016 година анкета беше спроведена од страна на фондацијата под име Recognize, при што се дозна дека 77% од недомородните австралијани и 87% од домородните австралијани би гласале да на референдум. Професорката Ана Твоми, уставен експерт на Универзитетот во Сиднеј, вели дека промената би вклучила или символично признание или пак вистински промени во уставот.
What it might mean would be simply putting some statement in the constitution recognizing indigenous people and what's happened to them in their past and their ongoing continued contribution to Australia, or it might mean more substantial things. It might mean removing provisions that are no longer appropriate, but it also might mean putting in substantial provisions such as provisions that give special representation rights to indigenous peoples or an ability to have their views heard in parliament.
Неколку држави, вклучувајќи ги Квинсленд, Нов Јужен Велс и Викторија, имаат направено уставни промени за признавање на абориджините и островјаните од Торрес Стрејт во соопштение од 2004 година. Джереми Донован е исто така за подршка на уставното признание на првите австралијани и за нов договор во кој денешните австралијани ќе ги осознаат грешките од минатото, но нема да дозвола тоа да ги дефинира во денешното општество.
Reconcile something when an agreement has been broken. But Australia is invaded. There was never an agreement. So we actually need to create a new agreement whereby we really do, as the Australians today, acknowledge the wrongful past, but not let them define what that makes our future, but actually people are embracing our culture as their own.
Патрик Дотсон вели, ние се уште сме далеко од решавањето на повеќе спорни прашања меѓу домородните и недомородните австралијани, за да можат сите да се чувствуваат подеднакви. Затоа, вели тој, потребни се договори со кои ќе се признава суверенитетот или ќе има некаква форма на компензација за она што на првите народи им беше одземено.
Reconciliation in terms of the original injustices to Aboriginal people is a long way off, and that's why you have many Aboriginal people today calling for treaties or to have their sovereignty recognised or for some form of compensation for the dispossession that's happened. And the governments have got to find some mechanism to deal with that. So we're a long way from a reconciliation of equals.
SBS на Македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook.